Апостольский викарий Антиохийского патриархата для католиков Мараницкого Браду, арцибископ Хайфы и Святой Земли Пол Набиль Саях отзначил великий энтузиазм ливанских верников у совете с визитом папы 14-16 вересня этого года Украину. У интервью нашему радио иерарх рассказал об том, что визит святого отца у Ливан принесет позитивные выники как для костела, так и для краины. И он выказал меркование, что папа закличал ливанские христианские супольности до обновления и диалогу помеж собой.
Vous savez bien que c'est un message dont on a bien besoin maintenant, pas seulement dans notre région, mais de par le monde.
Гэтага послання мы вельмі патрабуем, асабліва сёння, не толькі ў нашым рэгіёне, але ва ўсім свеце. Візіт святого айца мае адмысловы характар. Бенедыкт 16 прыбудзе, каб перадаць нам пасля сінадальную адгартацыю вынік яго разважання аб сінодзе біскупаў для блізкага ўсходу. Дакумент надасць яшчэ большы дынамізм дзейнасці не толькі касцёла ў Ліване, але каталіцкай супольнасці ўсяго рэгіёну, бо гэта быў менавіта сінод для блізкага ўсходу. Існуюць вялікія чаканні адносна апостальскай адгартацыі ў вырашэнні сітуацыі хрысціян у рэгіёне, а та сама палітычных пытанняў. Мелькіцкі арцыбіскуп Хайфы і Святой Зямлі падкрэсліў, што ў дакуменце шмат месца прысвячаецца моладзі, бо менавіта на яе спадзяецца касцёл у працэсе свайго аднаўлення.